Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού στην πιο παράξενη χρονιά στην ιστορία των σπορ, θα έλεγα εγώ. Κύριε Μαυρουτά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Ήταν λίγο τώρα το 20 που φεύγει, λέμε να θυμόμαστε τα ωραία, αλλά πολύ πολύ παρά.
Να θυμηθούμε ποιος μας έδωσε το γούρι για το 20.
Να θυμηθούμε που κάναμε ρεβεγιόν γενικώς.
Λοιπόν.
Δύσκολη κατάσταση, όπως τα περιγράφετε είναι τα πράγματα. Αυτό που το αισιόδοξο κομμάτι, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, μπαίνοντας τώρα στο 2021, είναι ότι αρχίζει να φαίνεται λίγο φως στην άκρη του τούνελ. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην αρχή του τέλους αυτής της δοκιμασίας, η οποία και αυτό δεν θα είναι ένας αγώνας όμως sprint, να τελειώσει γρήγορα, θα είναι ένας αγώνας αντοχής επίσης, ο οποίος θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι όπως πηγαίνουμε μέχρι τώρα, με πειθαρχία, υπομονή, ελεγχόμενα ό,τι γίνεται και σταδιακά, σχολαστικούς κανόνες, για να μπορέσουμε κατά τη γνώμη μου από το καλοκαίρι και μετά να πούμε ότι έχουμε ανακτήσει ένα 80-90% της κανονικότητας.
Μάλιστα. Το περασμένο Σάββατο μας κάνατε ένα δώρο, ανοίξατε τις προπονήσεις, όχι εσείς, οι λοιμοξιολόγοι σε συνεργασία με εσάς, ανοίξατε τις προπονήσεις της Super League 2 και του Volley League Αντρών. Περιμένουμε κανένα δώρο σήμερα?
Όχι, σήμερα δεν έχουμε.
Τι είναι, any given Saturday?
Παρόλο που είναι Χριστούγεννα, δεν νομίζω ότι θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις για τον αθλητισμό αυτές τις ημέρες. Έχουμε κάνει τις κινήσεις μας σαν με Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Έχουμε στείλει αίτημα για τη συζήτηση και των υπόλοιπων ομαδικών αθλημάτων, δηλαδή μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ γυναικών, πόλο ανδρών γυναικών, handball ανδρών γυναικών, για τις ομάδες της α εθνικής κατηγορίας να μπορέσουν να ξεκινήσουν προπονήσεις με τους ίδιους όρους. Δηλαδή αυτό που έχει ουσιαστικά ο καινούριος κανόνας που έχει εισαχθεί είναι το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό τεστ, ο προληπτικός ας το πούμε έλεγχος. Τώρα για να είμαι ειλικρινής, από συζητήσεις που είχαμε κάποιους από τους γιατρούς της Επιτροπής, όλα αυτά θα τα συζητήσουν αφού δούνε πως έχουν πάει τα πράγματα τα Χριστούγεννα, από τη συνολική εικόνα δηλαδή, και μετά θα δούνε πως θα ανοίξουν και για τα υπόλοιπα αθλήματα.
Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό, γιατί με νύχια και με δόντια κρατούν όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες.
Ναι.
Έχουν προτάσεις από το εξωτερικό, έχουν προτάσεις να φύγουν από την Ελλάδα.
Έχουν φύγει, ναι, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει να βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να στρουθοκαμιλίζουμε. Νομίζω ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις αυτό το lockdown, το δεύτερο lockdown στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί ακριβώς δεν είναι όπως στην πρώτη φάση που είχαν κλείσει τα πάντα. Είχαν κλείσει δηλαδή και σε όλες τις άλλες χώρες οι αθλητικές
δραστηριότητες. Δεν υπήρχαν διοργανώσεις, δεν υπήρχε τίποτα.
Δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα σε κάποιες συνεχίζουν, σε κάποιες ανοιγοκλίνουν. Είναι μια πολύ παράξενη κατάσταση και από την άλλη και οι γιατροί, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων έχει να διαχειριστεί μια κατάσταση όπου το οποιοδήποτε επιδημιολογικό φορτίο προστίθεται στην ήδη πεβαρημένη κατάσταση, θέλουν να το αποφύγουν.
Υπάρχει βέβαια το ερώτημα που μερικές φορές απαντιέται, μερικές φορές δεν απαντιέται κανονικά, είναι ότι γιατί όλη η Ευρώπη παίζει εκτός από την Ελλάδα?
Δεν ισχύει το ότι όλη η Ευρώπη παίζει πάντως, γιατί και εκεί πέρα βλέπουμε για παράδειγμα τώρα στο lockdown που γίνεται στην Γερμανία, μένουν μόνο τα ψηλά επαγγελματικά αθλήματα να συνεχίζουν. Τα πιο χαμηλά έχουν σταματήσει, είχαν ήδη σταματήσει από πριν. Υπάρχει και μια διαφορετική δομή στα αθλήματα στις άλλες χώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να θεωρείται επαγγελματικό το handball στη Γερμανία ή στη Γαλλία, σε χώρες που το έχουν αναπτυγμένο. Στην Ελλάδα είναι στα αεραστεχνικά αθλήματα. Αυτά παίζουν το ρόλο τους στο να λαμβάνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις. Και εμείς μπορώ να πω ότι έχουμε μία, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η δικιά μας είναι, θα έλεγα, ίσως από τις πιο αυστηρές, θα έλεγα, σε σχέση με το πόσο ανοίγει τη στρόφιγγα ή πόσο ελευθερώνει λίγο τη βαλβίδα αποσυμπίεσης που χρειάζεται η κοινωνία και ο ελληνικός αθλητισμός, γιατί το κάθε πισωγύρισμα το βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή βλέπουμε τη σφοδρότητα με την οποία επιτίθεται. Και ένα παράδειγμα που μας λένε κάθε φορά, και αυτό ίσως δεν έχει ξανακουστεί, είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα ένας από τους, αυτό που μας έλεγε και η πολιτική προστασία, ότι μία από τις δραστηριότητες που θεωρήθηκε σαν εστία υπερμετάδοσης ήταν οι αθλητικές δραστηριότητες, αλλά αυτό που επέμενα εγώ είναι ότι μιλάμε για τις αθλητικές δραστηριότητες, όχι τις οργανωμένες των σωματείων κτλ., αλλά τις αθλητικές δραστηριότητες που πάνε να παίξουν 5x5, που είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο ΤΕΦΑ και πάνε να παίξουν μπάσκετ, δηλαδή στις πιο ανοργάνωτες αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά αυτό έχει πάρει η μπάλα και τον υπόλοιπο αθλητισμό.
Άρα έχουν πάρει με κακό μάτι τον αθλητισμό οι λοιμοξιολόγοι.
Ο ιός τον έχει πάρει με κακό μάτι, όχι οι λοιμοξιολόγοι.
Εντάξει, είναι σίγουρα μια δραστηριότητα η οποία δεν έχει τις μάσκες, για να πεις ότι υπάρχει μια έτσι ένα επίπεδο προστασίας παραπάνω. Και από την άλλη έρχεσαι σε κοντινή επαφή, δεν μιλάμε μόνο για το τρέξιμο ή ξέρω εγώ, το ξοβολείο και σκοποβολείο.
Και ειδικά τα ομαδικά σπόρ είναι σπόρ επαφής.
Ναι, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος που λέει, ας πούμε, για τις προπονήσεις. Είμαστε 15 άτομα. Πηγαίνουμε, κάνουμε την προπόνησή μας, πάμε σπίτι. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν. Γιατί να μην προπονηθούμε, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα ανοίξουν τα πρωταθλήματα.
Ούτε με τα κίνηση. Ούτε με τον παπά, ούτε με τον παππού ερχόμαστε σε επαφή.
Καλά, έτσι κι αλλιώς στην οικογένεια ερχόμαστε σε επαφή, έτσι κι αλλιώς.
Όταν ερχόμαστε σε επαφή στην οικογένεια και πηγαίνουμε και ερχόμαστε σε επαφή και με άλλους συμπαίκτες, που μπορεί ένας κάτι να πάει να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ και να το μεταφέρει όχι μόνο στη δική του οικογένεια, αλλά επειδή θα παίξει αντίπαλος με κάποιον άλλο και στην οικογένεια του άλλου συμπαίκτη, αυτό είναι που την αλυσίδα αυτή φοβούνται και γι' αυτό είναι πολύ επιφυλακτική. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να πούμε πάντα είναι ότι έχοντας ένα εβδομαδιαίο τεστ θεσπίσει, μπορείς να στεγανοποιήσεις μια κατάσταση πολύ γρήγορα ώστε να μην ξεφύγει. Και είμαστε τώρα σε αυτήν την ισορροπία, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών της διαπραγμάτευσης.
Κύριε Μαυρωτά, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι στην πραγματικότητα τα πρώτα τεστ στην Ελλάδα κόστιζαν περίπου 300 ευρώ, ας πούμε, το καθένα. Πλέον υπάρχει μια φόρμα, ναι, αλλά είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό. Ναι. Ουσιαστικά οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν έναν ισχυρό ιδιοκτήτη, οι οποίοι δεν έχουν τέλος πάντων ένα γεμάτο πορτοφόλι κλπ. Δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα. Και λέω, μήπως η κυβέρνηση θα έπρεπε να μεριμνήσει λιγάκι σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στο να αναλάβει με έναν τρόπο, να μου πεις τι να πρωτοαναλάβει η κυβέρνηση και πώς έχουν γίνει τα πράγματα, και αυτό σωστό.
Αυτό είναι κάτι που συζητιέται. Δηλαδή δεν έχει αποκλειστεί, είναι κάτι που συζητιέται, γιατί το επόμενο διάστημα, επειδή ακριβώς θα μπούμε σε μια περίοδο που θα ξεκινήσουν και τα εμβόλια και υποτίθεται θα αρχίσει κάπως η κατάσταση να βελτιώνεται. Τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη νομίζω ότι ο αθλητισμός θα έχει μέσα στη ρουτίνα του τα εβδομαδιαία τεστ. Όπως καταλαβαίνετε τώρα για 20 εβδομάδες να κάνεις 20 παίκτες τεστ κάθε εβδομάδα είναι ένα κονδύλι σημαντικό.
Και δεν είναι και 20, υπάρχουν σπορ που είναι πολύ μεγαλύτερος ο κύκλος, ας πούμε. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς τους βοηθητικούς προπονητές κλπ. Είναι 40-50 άτομα, ας πούμε, να κάνεις ένα τεχνικό ποδόσφαιρο.
Είναι περισσότερο. Αν επεκταθεί και στις ακαδημίες, δηλαδή ότι άμα θέλουν να κάνουν οι ακαδημίες προπόνηση, θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν τεστ εφήβων K19, K17 κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα αρκετά σημαντικό κονδύλι, στο οποίο και η πολιτεία σε συζητήσεις που έχουμε κάνει το συζητάμε για το πώς θα μπορεί να συνδράμει, όπως συνέδραμε με τα 12 εκατομμύρια που δόθηκαν στα σωματεία, και με βάση το γεγονός ότι οι αθλητές, με βάση και την ηλικιακή τους, ας το πούμε, κατανομή, είναι από τις τελευταίες ομάδες πληθυσμού οι οποίες θα εμβολιαστούν. Μήπως αυτό το διάστημα καλυφθεί με κάποιο επιχορήγηση για τα τεστ, για τους ελέγχους.
Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η διαδικασία, γιατί μέσα στη βδομάδα είχαμε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Βόλεϊ, η οποία ήταν άστοχη τελικά, ότι και καλά ο Μαυρωτάς ξέχασε να στείλει το πρωτόκολλο. Ποια είναι η διαδικασία που εσείς απευθύνεστε στους λοιμοξιολόγους και τι παίρνετε πίσω?
Αυτό που γίνεται είναι συνήθως κάποιες ομοσπονδίες ή και μεμονωμένες ομάδες να κάνουν αιτήματα προς την Γενική Γραμματεία ή προς την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και εμείς να είμαστε σε μια κοινοποίηση αυτών των αιτημάτων. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, που δεν είναι μόνο λοιμοξιολόγοι, είναι και έχει μέσα επιδημιολόγους, έχει παθολόγους, έχει πνευμονολόγους, παιδίατρους και λοιμοξιολόγους βέβαια. Είναι περίπου 30 πολύ διακεκριμένοι γιατροί και πολύ, θα έλεγα, απασχολημένοι, με την έννοια ότι είναι συνεχώς σε τηλεδιασκέψεις, γιατί δεν είναι μόνο αθλητισμός, οτιδήποτε, όλα τα θέματα περνάνε από εκεί. Εκείνοι ουσιαστικά παίρνουν τα αιτήματα, το κάθε αίτημα, δεν παίρνουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Για να δουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα βλέπει η Επιτροπή της, η Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και αυτή είναι που κάνει τις παρατηρήσεις, τα εγκρίνει κτλ. Γιατί αυτή είναι που ξέρει και το αθλητικό κομμάτι. Mm-hmm. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων ξέρει το κομμάτι το επιδημιολογικό, με την έννοια του η κάθε δραστηριότητα πόσο επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα. Και με βάση αυτό το κριτήριο ουσιαστικά αποφασίζει. Εμείς προσπαθούμε να τους δίνουμε, αν θέλετε, τις πληροφορίες και τα επιχειρήματα εκείνα, για να τους δείξουμε ότι το επιδημιολογικό φορτίο είναι, δεν είναι, ξέρω εγώ, μεγάλο για αυτή την δραστηριότητα και μπορεί να είναι ελεγχόμενο. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις προς την κυβέρνηση είναι από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αφού ακούσουν τη δική μας επιχειρηματολογία.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση την παίρνει τελική απόφαση. Γιατί θυμάμαι, οι λοιμοξιολόγοι λέγανε να κλείσει όλο το φάσμα του αθλητισμού και ανοίξατε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, το επαγγελματικό.
Ναι, γι' αυτό και η κυβέρνηση σταθμίζει όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, όχι μόνο το κομμάτι του αθλητισμού, σταθμίζει και όλες τις άλλες δραστηριότητες που πρέπει να ανοίξουν, να κρατήσει μια ισορροπία δηλαδή, προκειμένου να υπάρχει μια, ας το πούμε, να υπάρχει μια ασφαλής, ας το πούμε, ποικιλία στις δραστηριότητες που ανοίγουν.
Πώς είχατε φανταστεί το πέρασμά σας από αυτή τη θέση? Ο Γιώργος Μαυροτάς είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές και νομίζω ότι η παρουσία του στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
χαρακτήριζε
πραγματικά, γιατί είπαμε ότι επιτέλους ένας δικός μας άνθρωπος θα είναι εκεί για να βοηθήσει τα σπορ. Βεβαίως έπεσε στην περίπτωση που να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα βρεθεί μπροστά στον κορονοϊό. Αλλά πόσο διαφορετικό είναι.
Το βλέπω σαν πρόκληση και για μένα, το να προσπαθήσω να κρατήσω την καρδιά του ελληνικού αθλητισμού να χτυπάει μέσα σε συνθήκες ασφάλειας αλλά και περιορισμών. Προσπαθούμε και έχοντας και την εμπειρία, την ψυχοσύνθεση, το ότι μπορώ να πω πολύ εύκολα μέσα στα παπούτσια ενός αθλητή που έχει μείνει 2 μήνες έξω και βλέπει με μεγάλη αγωνία και ανασφάλεια το μέλλον του, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθώ ίσως και λίγο συναισθηματικά, αν θέλετε, να βοηθήσω αυτήν την κατάσταση. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις και έχουν μια ευθύνη για όλο τον ελληνικό πληθυσμό, θέλουν να είναι πάντα από την ασφαλέστερη δυνατή μεριά. Οι άνθρωποι αυτοί μάλλον έχουν περάσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μέσα στα νοσοκομεία και πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, mm-hmm. όπως για παράδειγμα το να σου επιδεινώνονται 5 ασθενείς και να πρέπει να διασωληνωθούν και να έχεις μόνο 1 ή 2 θέσεις στη ΜΕΘ για διασωλήνωση, να πρέπει να κάνεις επιλογές.
Πρέπει να κάνεις, όχι επιλογές, το Θεό. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, οι εικόνες που είχαμε την Ιταλία στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Ήταν συγκλονιστικές. Και όταν έρχεσαι λοιπόν στη θέση αυτών των ανθρώπων, καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο, ας το πούμε, επιφυλακτικοί στο να ανοίξουν με το σταγονόμετρο την οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Πάντως εμείς την προσπάθειά μας την κάνουμε συνεχώς, ώστε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε έχει το μέγιστο δυνατό βαθμό ασφάλειας.
Πάντως τα νέα δεν είναι καλά αυτά που μας φέρνετε, αφού μας λέτε μετά τα Χριστούγεννα θα το ξανασυζητήσουμε, άρα δεν θα ανοίξουν προπονήσεις.
20 έχουμε, 10 έχουμε, 19 έχει, μετά τα Χριστούγεννα, μια εβδομάδα τα Χριστούγεννα.
Μετά τις γιορτές γενικά είπε.
Εντάξει, μετά τις γιορτές, τι, μέσα στις γιορτές θα παίξουν.
Αν έχουν πάει μέσα, γιατί τώρα ο μεγάλος φόβος και το μεγάλο ερωτηματικό είναι το πώς θα πάνε τα πράγματα στις γιορτές.
Ναι.
Και επειδή πάντα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων κοιτάζει και τη συνολική εικόνα. Κοιτάζει δηλαδή και το όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα και θέλει να περάσει κάποια μηνύματα, δεν μπορεί να ανοίξει μια δραστηριότητα και να κλείσει κάποιες άλλες. Νομίζω ότι γι' αυτό λέω ότι οι αποφάσεις θα πάρθουν μάλλον μετά τις γιορτές. Βέβαια, εμείς δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε τις επαφές ή τις συζητήσεις, αν θέλετε, πίσω από την κουρτίνα, προκειμένου να δώσουμε αυτά τα εργαλεία και αυτή την, ας το πούμε, την επιχειρηματολογία που είναι απαραίτητη, ώστε να τους δείξουμε ότι υπάρχει ένας σαφής οδικός χάρτης για τον αθλητισμό, πώς σκοπεύουμε να ανοίξουμε την πυραμίδα του αθλητισμού με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, δηλαδή να πούμε και για τις εθνικές ομάδες πέρα από την προολυμπιακή ομάδα που κάνει τώρα προπόνηση, γιατί θα αρχίσουν και οι εθνικές ομάδες να έχουν υποχρεώσεις.
Αυτό είναι, πώς θα αρχίσουν οι εθνικές ομάδες όταν οι παίκτες δεν αγωνίζονται καθόλου? Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Και μας λέτε ουσιαστικά ότι μέχρι τις γιορτές δεν θα ανοίξει καμία προπόνηση, έτσι δεν είναι?
Το Πόλο. Στο Πόλο κάνουν ήδη προπόνηση από τις 7 Νοεμβρίου χωρίς να έχουν πρωτάθλημα, μόνο με, την, με τα κάμπ της ελληνικής ομάδας, γιατί έχουν τα προολυμπιακά.
Ναι, το ξέρετε είναι πολύ καλύτερα, άλλο να κάνεις προπόνηση και άλλο να είσαι σε συνεχή δραστηριότητα αγωνιστική.
Εντάξει, πολλές φορές όταν κάνεις προπόνηση με την εθνική ομάδα, επειδή κάναμε προετοιμασίες που κρατάγανε, ξέρω εγώ, και ένα και δύο μήνες το καλοκαίρι, αυτό που έχει σημασία είναι να βρεις ομάδες να παίξεις αντίπαλους. Δηλαδή, αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, να επιτρέψουμε να έρθουν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, η ομάδα της Εθνικής Αμερικής, της Εθνικής Ρουμανίας, ή να πήγε η ομάδα των γυναικών να πάει στην Ισπανία να παίξει παιχνίδια, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε έτσι αυτά τα κενά, εφόσον έχουμε αυτό το χρόνο μπροστά μας που δεν έχουμε πρωτάθλημα.
Από τη στιγμή που λέμε ότι το συζητάμε ακόμη για, τα, για το πόλο α, αντρών γυναικών, βόλεϊ γυναικών, χάντμπολ, αβ, τα άλλα πρωταθλήματα δηλαδή ουσιαστικά δεν θα γίνουν ποτέ. Δηλαδή η β' εθνική βόλεϊ, η β' εθνική πόλο, η β' εθνική χάντμπολ, η γ' εθνική, αυτά από τη στιγμή...
Αυτά θα ξεκινήσουν κατά τη γνώμη μου μετά τον Γενάρη. Δηλαδή θα είναι το επόμενο βήμα, η επόμενη, ας το πούμε, το επόμενο επίπεδο στην πυραμίδα, θα ξεκινήσουν, και επειδή ακριβώς δεν θα έχουν, θα πρέπει να τραβήξουν λίγο ακόμα την χρονική τους διάρκεια και μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Ίσως θα πρέπει να γίνει και μια συμπύκνωση.
Να αλλάξουν οι προκηρύξεις, να παίξουν πιο γρήγορα, σωστά.
Ναι, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα βέβαια από την πολιτική, όπως είχε γίνει και πέρσι, να του δώσουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις προκηρύξεις. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια.
Εντάξει, είναι χαρτογράφητο τώρα. Ναι,
ναι, ρε φίλε, αλλά, να
σου πω, δεν είναι θέμα διάθεσης.
Ναι, δεν είναι θέμα διάθεσης, αλλά πες ότι, έχεις μια ομάδα, τι να σου πω, τον Πανιόνιο, ας πούμε, στη Β' Εθνική. Στη,
Β' τον Πανιόνιο εθνική... συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Έχασε τη χρονιά, λέγανε 4 χρόνια να γυρίσουμε, τώρα λένε 5 οι άνθρωποι.
Β' Εθνική τώρα, πώς κρατάς τις παίκτριες ή τους παίκτες μέχρι το Φεβρουάριο.
Ναι, από την άλλη όμως κοιτάζεις κάθε μέρα και λες 100 νεκροί. Εκεί είμαστε στο μεσόωρο. Είναι πλέον 6 εβδομάδες. Πόσες είμαστε κλειστοί πλέον.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να, να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση όσο γίνεται, να κρατηθούμε σε μια κατάσταση με τις ατομικές προπονήσεις. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω αυτό και το ξέρω. Δεν μπορείς με το Zoom να κάνεις προπόνηση και με το Webex. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε και άλλη, ας το πούμε, δυνατότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο γιος μου που παίζει πόλο στην ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ, τι δουλειά έχει στην ΑΕΚ? Από τη Βουλιαγμένη πήγατε στην ΑΕΚ.
Είναι καινούργια ομάδα η ΑΕΚ στην ΑΕΚ.
Ναι, το ξέρω, αλλά εσείς συνδυάσατε το όνομά σας με τα νότια προάστια.
Το θέμα δεν είναι το όνομα, το θέμα αν έχει το ταλέντο του μπαμπά, αυτό μας ενδιαφέρει.
Προπόνηση κάνει στην Γλυφάδα, εντάξει. Πήγε και πήρε μια στολή αυτή του υποβρύχιου ψαρέματος για να μπορεί να κολυμπάει στη θάλασσα και να μην χάνει έτσι την επαφή. Δηλαδή προσπαθεί να βρει, ο καθένας προσπαθεί να βρει λύσεις. Μέσα στους περιορισμούς, στους πολλούς περιορισμούς στους οποίους δυστυχώς ζει ο αθλητισμός. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, με την έννοια ότι έχουμε περάσει ήδη 8 μήνες, πάμε για τον ένατο μήνα, σε μια πολύ δύσκολη πρωτόγνωρη, θα το επαναλάβω αυτό, δηλαδή μια περίπτωση στα 100 χρόνια να έχουμε τέτοιες πανδημίες, και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην αρχή του τέλους αυτής της περιπέτειας. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να μας δίνει μια κάποια αισιοδοξία μέσα στην γενικότερη μαυρίλα η οποία προκαλείται από τον περιορισμό και από την αποχή και από την ανασφάλεια.
Την υγεία και τον βιοπορισμό, αυτά τα δύο λέω εγώ, ότι αυτά προηγούνται από το να γυρίσουν τα πρωταθλήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα, κύριε Μαυρωτά, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Άνθρωποι οι οποίοι πέρσι μείναν τα πρωταθλήματά τους στη μέση, δεν πληρώθηκαν ούτε αυτά που είχαν δουλέψει.
Ναι.
Βρέθηκαν το καλοκαίρι σε μια κατάσταση, έλα να τα βρούμε κλπ. Κάναν λίγες προπονήσεις, δεν ξανάπαιξαν.
Μα εκεί υπάρχουν
φτάσει Δεκέμβρη.
Υπάρχουν 9 μήνες ανεργοί, ναι.
Το σκοπός μας είναι να τελειώσουν όλες οι διοργανώσεις, είτε με αυτές τις συμπυκνώσεις του προγράμματος, είτε με τις επεκτάσεις. Αν και είναι Ολυμπιακή χρονιά, να μπουν και κάποια αθλήματα μέσα στο καλοκαίρι, να τελειώσουν δηλαδή τη σεζόν. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε, ώστε να μην υπάρχει η παύλα για το 2021.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε την επόμενη φορά που θα τα πούμε, το 2021 δηλαδή, να υπάρχουν, να συζητήσουμε για σπορ, να συζητήσουμε για ωραίες ιδέες και να συζητήσουμε και για ωραία σχέδια. Γιατί ο αθλητισμός τι είναι? Να κάνεις σχέδια για να προσπαθείς να τα πετύχεις. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
Και ο αθλητισμός είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει και το απρόοπτο. Όπως απρόοπτο ήταν και αυτό που μας συνέβη, έτσι, όχι σαν Ελλάδα, όχι σαν αθλητισμός, αλλά σαν κόσμος, σαν παγκόσμια κοινότητα.
Βέβαια, τώρα βλέπω στην ΕΡΤ ότι λέει, έχουν κλείσει λέει, τα παράλια του Σίδνεϊ. Το έδειχνε πριν από 2 λεπτά στο δελτίο ειδήσεων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι σε όλο τον κόσμο. Κύριε Μαυρωτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές.
Επίσης και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.